Krásné pondělní ráno, je 6 minut po 9. hodině a se mnou ve studiu je herec a také předseda spolku Pišelských otužilců Jiří Langmajer, tak vás tady vítám, dobrý den.
Čestný předseda.
Čestný předseda.
Ano, ano.
To znamená, vy máte nějakého normálně předsedu, který
no,
to tam...
No, my máme předsedu, který je asi tak 10x větší než já.
Chápu.
A plave ty kilometry a já jsem čestným předsedou z toho důvodu, že já jsem to otužilectví do těch Pišel jako přitáh vlastně.
Rozumím.
Jako první, tak proto jsem čestný předseda.
K tomu se možná ještě vrátíme. Vy jste hrál ve Viole s Jirkou Dvořákem, Anděla v modrém o vztahu Žána Maré a Žána Koktoa. A Koktou tam v jednu chvíli Marému říká, herec musí hrát pořád a cokoliv.
A cokoliv, přesně tak.
A vy se pod to podepisujete, tak si říkám, jaký byl rok 2020 Jiřího Langmajera, když herec musí hrát pořád a cokoliv.
No, to je těžká otázka, nebo byla to řečeno těžká odpověď, ale jako jak jsem se cítil, teda se mi vlastně chcete zeptat.
No.
Nevím, jestli si to vůbec můžu dovolit, abych nebyl, až vylezu tady odsaď kamenován, ale já jsem si to, že jsem nehrál poprvně po nějakých 25 letech delší dobu než třeba 2 dny nebo 3 dny, vlastně nakonec strašně užil. Zvlášť to jaro, kdy nejezdili auta, kdy nelítali letadla, kdy moje žena, vlastně novomanželka ještě v tu dobu, byla víc doma se mnou a já s ní a my jsme chodili vlastně kolem Pišel na velký dlouhý procházky. Dívali jsme se, jak příroda prostě se probouzí a to je něco, co já jsem předtím 10 let nikdy neviděl. Takže to byla jedna věc, která byla fantastická. Pak v létě se to přeci uvolnilo a já jsem měl tu ohromnou šanci, že jsem natočil během té doby, než se to zase jako zastavilo 4 filmy a odehrála jsem nějakých 35 nebo 40 představení, takže já jsem byl celkem saturován a z toho tedy vlastně žijeme doteď. A teď v tuhle dobu, kdy mnoho mých kamarádů a kolegů je na tom vlastně, dá se říct, docela jako fatálně špatně, tak my žijeme teda z těch peněz, které já jsem vydělala, taky z toho, že Adela neustále točí, ještě pořád sice za takových zvláštních podmínek, ale jako točí seriál, takže my jako na chleba a na pivo máme, tak já zase jsem díky tomu, že jsem se vlastně musel zastavit po těch mnoha letech, si mohl dovolit věcí, které bych si normálně dovolit vlastně nemohl. To znamená, že jsem začal cvičit, připravovat se na film, který budeme točit na podzim. Začal jsem skalpovat, začal jsem líp spát, líp jíst. Náš vztah s Adelou se prohlubuje. Je to jako vlastně ve všem pozitivní. Až na to, že jediný šrám a jediný stín na celém tomhle životě je, že si člověk uvědomuje, že jsou na tom lidi mnohem hůř než já.
Pojďme se bavit o těch 4 filmech, které jste v té Proluce v uplynulém roce natočil. Patří mezi ně i minisérie Skoro na mizině? Počítáte to?
Ne.
Ne, to je ještě navíc.
To je minisérie, já jsem mluvil o filmech.
O filmech. I k filmům se dostaneme, i k Islandu, ale mě zajímá ta parta Skoro na mizině s ostravským divadlem Mír. Ta nadsázka a sebeironie je tam na špičkové úrovni. A já si říkám, dneska si z toho Jiří Langmajer dělá legraci, ale ve kterém bodě časové osy vývoje herce Jiřího Langmajera něco z toho byla pravda? Takové to přijel slavný herec z Prahy, já vám všem ukážu, jak se to tady hraje. Vlastně to, ta strašlivá ironie, která vrcholí v Závale, tak vlastně byla to někdy pravda?
No, rozhodně. Ale kolik je to let zpátky, už nevím. To by si asi vzpomněli spíš lidi, s kterými jsem v tu dobu pracoval. Že jsem se tak strašně prožíval a tak jsem to všechno jako bral vážně a choval jsem se trošku jako kokot. Takže tak to jako bylo. A taky díky tomu může Petr, což je můj velký kamarád a tím ho tady zdravím, myslím Petra Kolečka, čerpat i tak trochu z mýho života.
Myslíte si, že se to někoho dotkne v té herecké branži? Protože vy jste celkem nemilosrdně tam šli jeden do druhého, do kolegů, do dramaturgů, vlastně do celého personálu.
Takhle. Myslím si, že jestli se to někoho dotkne, tak je něco špatně v jeho případě a ne v našem.
Rozumím. Poslední scéna, kde se objevuje Marek Vašut na Závalu v Dole, vy ho tam zkoumáte ze všech stran, protože to není Marek, ale je to Romča, který je pouze tomu Vašutovi podobný. Jak to mohl vydržet?
No bylo to těžký,
ale... Jak jste to jako uhráli vlastně celá ta parta na takovém prostoru?
tam jde o to, že tam na moc velký forky vlastně svým způsobem není čas. My jsme to točili v Hornickém muzeu, kde byla docela zima. A měli jsme na to strašně málo času, takže tam na nějaký takový ty vysedávání u cigára a kafe a povídání si veselých historek prostě není čas a musí se fakt jako makat. A všichni to ví a všichni s tím do toho jdou a jsou jako intenzivně soustředěný. To znamená, díky tyhle ty intenzivní soustředěnosti a se pak nestává to, že se jako odbouráváme, protože prostě ten tlak na ten čas, aby jsme to udělali rychle, je ohromný. Hmm.
To znamená, že takovéhle internetové seriály, nebo konkrétně tenhle internetový seriál se točil ve stejném tempu, v jakém se točí některé televizní rychloseriály?
Myslím, že to je ještě vyšší tempo. Vyšší tempo.
Jak to, že je to tak dobré teda?
No, je to dobré proto z toho důvodu, že já jsem aspoň teda, když budu mluvit já sám za sebe, tak já jsme s Vladimírem, už myslím Vladimírem Skorkou, panem režisérem, dělal mnoho věcí a rozumíme si a u nás vítězí to, že jsme připravený. To znamená, já přesně vím, co po mně bude on chtít, jak to bude chtít a tím pádem jemu třeba odpadá práce se mnou, protože já už mu splňuju to, co jsme si dopředu vlastně domluvili. A zrovna takhle on velice poctivě pracuje i s ostatními hercema a proto my všichni víme, co máme dělat a on jenom koriguje tak, aby to potom bylo stříhatelné a aby z toho teda vzniklo to, co z toho vzniklo. A chtěl jsem jenom říct, protože jsem s Vladimírem i s Petrem teďko, než jsem se měl mluvil, tak Vladimír mi říkal, že po týdnu vysílání ten pátý poslední díl
už má skoro milion.
Má skoro milion sledovanosti, nebo sledovanosti, já nevím, jak se to říká, a že je takzvaně první v trendech, což je něco zcela ojedinělýho, jako v českém rybníčku, tak za to jsem velmi šťastný a jsem velmi pyšnej, že v tom taky jsem.
Ten experiment vlastně už předcházela mu Lajna. To znamená, vy si rád zkusíte nové věci, když cítíte, že ta parta je dobrá a ten scénář za něco stojí.
Rozhodně díky Lajně jsem vlastně tyhle kluky poznal a jsem za to velmi šťastný, protože oni mě stahují v tom lepším slova smyslu k sobě, to znamená, jsou většinou mladší, o 10, o 15 let, takže já díky tomu pracuju s mladými lidmi, kteří jsou celkem nekompromisní, co se týče času, co se týče náhledu na život, na práci, jsou rychlejší mnohem, intenzivnější a já když jsem, a protože jsem o to hrozně stál, s nima chtěl pracovat, tak jsem se prostě musel já přizpůsobit, což se předtím nikdy nedělo, protože jsem vždycky chtěl, aby se všichni přizpůsobili mě.
Když jsme ještě u seriálu Skoro na mizině, jak má doopravdy vypadat herecký karavan? Aby v něm Jiří Langmajer mohl pobývat.
Helejte se, nejsme tady...
Já jsem tam nikdy nebyla, já fakt nevím, jak to vypadá.
Nejsme, občas se stane, že nějaký karavany na natáčení jsou, ale nechce být zlej. Někdy ty karavany vypadají skoro tak, jako vypadal ve Skoro na mizině. Ale neřeknu, při který produkci to bylo.
Dobře, no ale mě by zajímalo, jak to má vypadat v optimálním případě, když má herec svůj karavan na place, aby si tam fakt odpočinul, mohl si zopakovat nějaké věci a trošku se soustředit.
Tak většinou to jsou, teď třeba, když jsem, počkejte, tak já jsem vlastně natočil 5 filmů, teď si to uvědomuji, protože jsem ještě točil Přání Ježíškovi s Martou Ferencovou a tam jsme měli bezvadný karavan a to nebyl takový ten karavan klasický, ale takový to auto.
Obytný auto.
To obytný auto a to se mi jako hodně líbí. Takže... v tom to bylo pohodlný, tady vzadu jsou dvě postele, vepředu jenom stoleček, teplíčko, pohoda, tak to bylo dobrý. Tak takhle nějak to vypadá. Buď je teda tohle auto, anebo jsou klasický, úplně klasický karavany, které jsou postavený někde v basecampu a v tom hučí elektrický kamínka, který to většinou přetopí, takže buď je tam přetopeno, nebo je tam úplná zima.
Herec Jiří Langmajer je dneska se mnou ve studiu. Ještě zůstáváme u kapitoly herecký karavan. Já jsem si někde přečetla, že vy při práci rád chodíte, že si přemýšlíte, tu roli si tak nějak jako vytváříte, tak to pro vás karavan moc není, ne?
No, myslím, že jste buď nedočetla, nebo to tam nebylo dopsané, že já chodím hlavně při...
Popišeli.
Ne, když se učím.
Jo.
Ne při práci jako takový, to musím chodit před kamerou nebo po jevišti, ale když se učím, tak rád chodím. I když teď už taky zase tolik ne, ale mám to strašně rád a ono to dokonce prej je i dobrý, jako, že to do té hlavy leze víc, když člověk jde.
Ale pochopila jsem, že čím jste starší, tím jste raději venku. Konec konců mluvil jste o tom vlastně i na začátku, když jste mluvil, jak jste chodili s Adélou na procházky na jaře a tak dále. A vy jste po dlouhé době viděl tu přírodu.
Viděl jí probouzet, no.
Co získáváte pohybem venku?
Volnost především. Můžu dýchat zhluboka a vidět věci, které jsou každý jeden jiný. A další věc je ta, že u nás máme golfové hřiště, kde je velká terasa, která, když nehraju, což je právě to, co se mi normálně moc neděje a tenhle rok se dělo, že většinou mezi 5. a 8. podle toho, jaký je roční období, tam zapadá sluníčko. A na to já jsem, to je jedna z mých nejoblíbenějších činností, se chodit dívat na západy slunce. A ty jsou u nás fantastický a jsou každý jeden jiný. To znamená, já se každý jeden dívám na něco, co je jiný, krásný a naplňuje mě to štěstím.
Film Minuta věčnosti jste s režisérem Rudou Havlíkem natáčel na Islandu. Uh-huh. Tam se taky povedlo spojit obě vášně, nebo natáčecích dní bylo na kochání se Islandem příliš málo?
My jsme pracovali každý den, docela poctivě a tvrdě, od 8 do... V 8 ráno byl budíček, společná snídaně, byl to trošku takový pionýrský tábor. Bydleli jsme všichni v jednom baráčku. O to bylo vlastně hezčí, protože člověk nic takového taky jen tak nezažije, aby celý tým, který čítal 9 lidí, včetně 2 herců, na to upozorňuji, v 9 lidech jsme natočili celovečerní film. Tak jsme společně snídali, vyrazili jsme do terénu a do té doby, dokud se dalo, někdy do západu slunce, někdy jsme točili i v noci, jsme celou tu dobu, co jsme tam byli, což bylo, myslím, 28 dní, jsme každý den pracovali. Každý den večer jsme se sešli, zvukař uvařil, najedli jsme se, poslouchali jsme muziku a připravovali jsme se na druhý den. Viděli jsme spoustu krásných západů slunce, viděli jsme spoustu krásných míst, ale zároveň jsme intenzivně pracovali všichni, jak se to říká, jeden za všechny, všichni
za jedno. Minuta věčnosti, hrajete špičkového kardiochirurga, jo. Je vaše 21letá dcera je po operaci, vy ji operujete, vydáte se spolu na Island, ta drsná příroda, ta tam hraje vlastně jako poměrně důležitou roli, ne?
Myslím si, že hlavní roli. A my se tam nevydáme tou operací, to začíná a končí, je to vlastně ohraničený celý ten příběh, ale je to, jde o to, že ve chvilce, kdy dostává ta moje dcerka anestézi, se vlastně přenášíme a teď jde o to, jestli je jí v hlavě nebo v mý hlavě vlastně někam jinam. A jestli je to na Islandu nebo prostě do nějaký pustiny, takže 99% toho filmu se odehrává vlastně v její hlavě nebo v našich hlavách. A k té operaci se vracíme jenom ve chvílích, kdy se něco jako pokazí. Já rozumím. Nevím, jestli to říkám správně.
Říkáte, já si tak jako představuju, že uvidím film, u něhož si do poslední chvíle nebudu jistá, jestli ta dcera žije, nebo jestli otec žije, nebo prostě...
Přesně to tak je a co je doopravdy, co ne. Oni si spolu vyřizují vlastně účty, mluví o rodině, o svých vlastních vztazích, o manželce, o mamince. On je takový zárumčivý chlapík, ta holka na něj furt doráží, zároveň vlastně spolu, zároveň spolu jsou v místech, kam by se v životě jako nedostali, prožívají spolu dobrodružství, který je začne spojovat a když už vlastně k sobě mají nejblíž, tak se zjistí, že ta operace asi špatně dopadne.
Ještě se zastavím u režiséra Rudy Havlíka, s kterým jste natočil film Minuta věčnosti. Teda takhle, jak se budou premiérovat všechny ty filmy, které jste v loňském roce natočil, už to víte?
Nevím, bohužel, a myslím, že to neví zatím nikdo.
Jo. Takže o jediné premiéře vlastně netušíte, kdy bude.
Ne.
A záleží vám na tom? A nebo je to jedno, proč si říkáte, že jednou to lidé uvidí?
Samozřejmě, že mi záleží, aby na ty filmy lidi přišli. Ale protože těch filmů je dost a už jsou tak nějak nashromážděni a všichni stojí v řadě a čekají na to, až se ty kina otevřou, tak se trošku obávám, i když já v tom ty peníze nemám, já jsem za to ty peníze už dostal, peníze v tom mají producenti a tak, aby ty filmy si jako vzájemně nekonkurovaly. To je všechno. Mm.
V jednom rozhovoru, když ještě pořád zůstanu u Rudy Havlíka, který natočil krásné dokumenty z různých koutů světa, jste přemýšlel o tom, že by vás bavila spolupráce s ním na cestopisných dokumentech.
Jo.
A že byste rádi dali dohromady nějakou partu podobně naladěných lidí, která udělá dokumenty čistě o přírodě, jak jste daleko?
No, už 2 roky to vlastně připravujeme, vždycky do toho přijde nějaký jiný projekt, třeba Bábovky nebo Po čem muži touží, máme tenhle rok, chtěli bychom tenhle rok udělat Po čem muži touží 2, už to Ruda píše, ale zároveň jsme měli na jaře odjet točit spolu celovečerák, dokonce do Thajska, protože v Thajsku teď zpřísnili pravidla na to, když tam člověk přijede, tak musí být 14 dnů sám v jednopokojovém, v jedno postelem, ne v jednopokojem, v jednom pokoji s jednou postelí, tak by se to asi strašně prodražilo, tak celý ten film jsme posunuli na podzim, tak jsme si řekli, že možná teď je ta chvíle, že bychom v dubnu vyrazili a natočili třeba jeden z prvních dílů Na vlastní nohy, což je název toho, co Ruda dělal 8 dílů. Tak jsem zvědav. No,
a jak by to mělo vypadat, ta spolupráce? Kam byste jeli?
To ještě nevíme. Zrovna tak, jako jsme nevěděli třeba ještě v polovině září, že vůbec natočíme Minutu věčnosti. V polovině září, protože Ruda je nesmírně pracovitý člověk, který neustále něco vymýšlí, tak se zjistilo, že Island je volnej, že já mám říjen absolutně volnej, mimo jeden partičky, kterou jsem ve finále teda zrušil, nakonec byla zrušená celkově, a že to je ohromná příležitost, jak někam odjet a něco natočit. Hmm. A během 14 dnů kluci napsali scénář, který doznal samozřejmě spoustu změn, ještě než jsme odjeli. Petr Erben to zafinancoval a koncem října, teda koncem září, jsme už seděli v letadle, všichni otestovaný a letěli jsme na Island. Za 14 dnů všechno bylo jako vyřešené, takže možná, že teď, dneska se s Rudou uvidím a budeme o tom mluvit, zjistíme, kam by to šlo, jestli to vůbec by někam šlo, jestli to má nějaký smysl a když to půjde, tak jedem.
Tak máte výhodu, že se podaří sehnat peníze, protože většina lidí se snaží dávat dohromady ty finance a nejde to z měsíce na měsíc.
Ano.
Myslíte si, že vaše jméno je zárukou toho, že ten producent na to ty peníze dá?
To si netroufám tvrdit, ale dělám všechno pro to, aby to tak bylo.
Pro Rudu Havlíka máte, zdá se, slabost. Dokázal byste mu odmítnout scénář, kdybyste měl pocit, že není dobrý?
Myslím, že ne, protože já jsem většinou už u zrodu toho. Takže vím, co píše, jak to píše, proč to píše, že to píše třeba pro mě nebo pro jiný. Bavíme se o tom a máme k sobě. To je další člověk, mladý, s kterým já mám takovej velice příjemnej, křehkej, hezkej, láskyplný vztah.
Hostem dopoledního radiožurnálu je herec a čestný předseda Pišelského spolku otužilců Jiří Langmajer. Jak moc je vaše tělo pro vás důležité ve smyslu kondice? Takhle, je pohyb přirozenou potřebou, radostí nebo řekněme nutností?
Jako pro mě?
Profesi?
Jako pro mě?
Hmm?
Obojí.
Já si dovolím citát, když mi naroste panděro, hystericky měsíc nežeru, cvičím, jezdím na rotopedu, mám doma tělocvičnu, chodím do sauny na jogu, v létě jezdím na kole.
Ano, tak to je, ale to bývalo, jediný, co nefunguje, je, že nežeru. Bohužel žeru.
Řekněte mi, čím jste naposledy zhřešil.
No teď jde o to, jestli to člověk jako hřích bere.
Dobře.
Mě třeba, když moje žena, kterou tímto zdravím, ahoj miláčku, tak když mě vidí jíst a většinou teda posledních pár let už s ohromnou chutí, tak se na mě tak láskyplně dívá, Takže je to těžký. Takže vlastně já jsem zhřešil včera, protože jsem dojet to, co udělala k večeři asi v 10 hodin večer, což bych samozřejmě neměl, ale já to jako hřích nepovažuji. Adela mi vždycky říká, užij si to.
Já jsem čekala smažený sýr nebo nějakou takovou bramboráčky prostě s gulášem.
Ne. Já se snažím jíst zdravě, teda lépe řečeno takhle, protože jsem se připravoval na film, který jsme měli v březnu začít točit v Tajsku, v Trenkách, tak už od poloviny listopadu pravidelně cvičím s trenérem a jím krabičky od firmy Gym Food, které tímto taky zdravím a který mi ohromně pomáhají v tom, že mám přesný přísun potravin. Bohužel to taky musím přiznat, podvádím.
Abyste, jak se praví v mém oblíbeném seriálu Skoro na mizině, mohl ukázat, jak vypadá etalon zralýho chlapa pro český ženský.
Jo, přesně tak.
Což je strašlivá věta, kterou tam řeknete.
To je Petrův humor.
No a co je na tom pravdy? Jak má vypadat etalon zralýho chlapa pro český ženský?
Vůbec
54, pardon.
Já pevně doufám, že tak, jak já budu vypadat v 55, takhle.
Já jsem až do včerejška vůbec nevěděla, že se fotíte nahý a nemáte problém se zveřejňováním fotografií. Proč to děláte?
Já se nefotím nahý. Já jsem natočil v časozběru cvičení podle Wima Hofa. To znamená, že cvičím chvilku venku, jenom v trenkách, pak jdu plavat do bazénu, který má třeba 1 až 2 stupně a ještě neutřenej v zimě znova cvičím, aby to tělo si vytvořilo vnitřní vlastně teplo a teprve pak se člověk může utřít a třeba znova cvičit, nebo tak já takhle začínám skoro každý den, tak tohle video ve zrychleném módu jsem natočil, že ho dám jako absolutní nováček na Instagram a netušil jsem, že se to video dá kdykoliv zastavit a protože jsem si nevšiml, že při výlezu z toho bazénu jsem na vteřinku odhalil toho mrňouse, kterýho teda ve finále všichni viděli, protože jsem vyleze z vody, která má 2 stupně, tak jsem během dne nic netušíc vlastně způsobil vlastně úplnou paniku, protože třeba v 5 hodin odpoledne mi zavolal Michal Suchánek a říkal, že můj pindour prostě už vidělo jako celý Česko. Ale on z toho byl trošku vyděšený a já jsem vlastně na to byl smyslem pyšný, protože já se tím vydělávám už mnoho let.
Minimálně od krále líra, že jo?
Od krále líra. A co teda na tom bylo úplně největší sranda, že já jsem v tu chvíli měl 2000 sledujících a během 24 hodin jich přibylo 10 tisíc.
Počkejte, takže vy mi chcete říct, že když chci na Instagramu získat víc sledovatelů, tak stačí, když mi náhodou spadne ručník.
No, já vám to nechci říct, ale bohužel to tak, nebo možná bohudík to tak bylo a já jsem dostal takovou chuť, která zaplať pambu mi přešla, že to video natočím znova, ale úplně nahej. A to mi nakonec dcerky rozmluvili.
Tak už by v tom asi nebyl žádný rozdíl.
No možná by mě z Instagramu, z Instagramu, že by to zakázali sami, no, že by to vymazali.
No mě spíš zajímá, proč vlastně potřebujete ukazovat Wim Hofovo cvičení na Instagram.
Protože chci jít příkladem.
Je to dobrá věc.
No rozhodně. Proto jsem to udělal. No dopadlo to jinak, ale nevadí.
Mým hostem na Radiožurnálu je dneska herec Jiří Langmajer, který se protáhl a vzdychl si. Nemůžu za to já, jo?
Ne, rozhodně ne.
Zatím všechno dobré. Přemýšlela jsem, jak jsme se tady bavili o seriálu Skoro na mizině, o tom, jaké sebeironie jste v tomhle seriálu dosáhli. Jestli nějak povaha člověka zasahuje do herectví?
No,
nebo jestli se to dá oddělit?
To se zcela zásadně.
No já nevím, já jsem nikdy nehrála ani Mochomůrku.
No, jako povaha, no. Leckdy se povaha trochu mění, někdy k lepšímu, někdy k horšímu. V mém případě doufám pevně, že k lepšímu. Ale rozhodně. To tak je. Někdo to umí oddělit, někdo ne. Já jsem to mnoho let oddělit neuměl. teď se teda o to snažím a pevně věřím, že se mi to povede.
Děláte na tom sám?
Dělám na tom v ruku v ruce se svým odrazem v zrcadle, kterým je moje paní.
Jasně. Minulý týden hráli pražští umělci ve výlohách, zavřeni tedy v různých obchodech v centru Prahy. Uměl byste si sám sebe představit, že něco takového děláte?
Tak pokud bych věděl, že to má nějaký smysl a nějakou hlubší myšlenku a není to jenom prostituce, tak určitě.
Jaké by dneska mělo mít divadlo cíle? Jaký by mělo mít smysl? Abyste chtěl hrát takové divadlo?
Já ale v takové divadle hraju.
Popište.
Tak když vezmu divadlo, kde doufám jsem tak nějak asi na delší dobu, a já pevně doufám, že možná nastálo zaparkoval, tak to je divadlo Ungel, tam je všechno tak, jak má být. Tam je správná, jako dobrá, intenzivní dramaturgie, výborní režiséři, skvělí partneři, kolegové, kluci, kteří to vedou, jim na tom záleží, představení, který vzniká, chodí na polovinu zkoušek, pak třeba vidí i 15-20 repríz, je to hrozně příjemný, když vás takhle supportuje vedení divadla.
V Ungeltu vás uvidíme 2022 s Jiřím Dvořákem v nějaké hře, kterou bude režírovat Martin Huba, což teda zní úplně fantasticky, jako trojlístek. Co to bude?
Hra se bude jmenovat Falešná nota. Víc o tom neřeknu. Jen to, že jsem po dvou inscenacích, které jsem už před lety s Martinem dělal, si strašně, strašně přál, aby jsem se s ním ještě aspoň jednou do třetice viděl. A to se doufám povede a na to se strašně těším.
Co je na něm tak výjimečného?
Všechno. Je to geniální herec, je to muž s velkým M, je to galantní chlap, je to je to můj guru, prostě. Je to člověk, v kterým se vidím a z kterého, kdybych měl aspoň procento, tak bych byl šťastný, no. No, šťastný jsem řekl dneska tisíckrát, ale je to tak.
Takže máte takové to, přál bych si být jako párteček.
Ano. Ano, ale vím, že se mi to nepovede.
No ale nevzdáváte.
Rozhodně ne.
Jiří Langmajer, herec, byl dneska hostem Radiožurnálu. Ještě jedna důležitá věc, na to se musím zeptat. Skoro na Mizině bude mít nějaké pokračování?
Takhle, to je hlavně otázka asi na producenta a režisera Vladimíra Skorku. Nicméně, co víme, tak budeme dělat všechno pro to, aby jsme buď pokračovali, pokud najdeme ještě důvod k tomu pokračovat přímo na Skoro na Mizině, anebo aby jsme něco v tomhle smyslu, to znamená takovouhle minisérii ve stejným týmu třeba vytvořili za rok, za dva, za půl roku, těžko říct, pokud lidi budou chtít a pošlou nám nějaký peníze, které se vždycky dají na dobrou věc nebo na tu danou věc, tam nikdo z toho nic moc nemá, tak aspoň já za sebe můžu slíbit, že rozhodně do té Ostravy zase pojedu.
Moc nám to přeju. Jiří Langmajer byl dneska hostem Radiožurnálu. Děkuju za čas, ať se vám daří.
Děkuju pěkně. Hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.